Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 8-sentyabr, payshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Barno Anvar. Human Rights Watch tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni saqlab qolishga chaqirmoqda. Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsionerlar sudlandi. Tahlilchilar bunda adolat emas, adovatni ko'rmoqdilar.
Bu narsani o'zi Markaziy bankdan nazorat qilib kelinadigan bu jarayon. O'sha huquq tartibot idoralari ham biladi uni.
Xalqaro jurnalistlarning birdamligi kuni bo'lgan 8-sentyabrda o'zbekistonlik jurnalistlar birdamlikdan bahs qilmoqdilar.
Sizlarni quvvatlab rahbariyatga qarshi chiqamiz deganlar mutlaqo qarshi gaplarni gapirib bizni lol qoldirganda.
Bishkekda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qirg'izistonliklarning 30%dan ortig'i O'zbekistonni tahdid o'laroq ko'rishini aytdilar. Tojikistonlik ziyolilar Rossiya harbiylarining yana 50 yil Tojikistonda qolishiga qarshi chiqmoqda. Dunyodagi eng yirik narkoqurollar ro'yxatiga kiritilgan va shu yozda Abu Dabida qo'lga olingan qirg'izistonlik Qamchi Kulbayev ozod qilindi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi, unda Urganchdagi o'rtahol oilalardan birining boshlig'i birgina qoramoli paxtaga tushgan degan vaj bilan so'ydirib, davlat hisobiga o'zlashtirilganini aytdi.
Xasan yedi mana bo'ling bunday deb 1 million, 1.5 million so'mga ketadigan molni so'ydirdilar.
Dasturimiz davomida shu va boshqa mavzudagi lavhalar bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash borasidagi Obama ma'muriyatining taklifini rad etmog'i kerak. Bu haqda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bayonot berdi. 2004 yilda joriy etilgan mazkur cheklovlar O'zbekiston hukumatı mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida sezilarli qadamlarni qo'ygani taqdirdagina olib tashlanishi kerak edi. Qo'shma Shtatlar mazkur cheklovni olib tashlashi Markaziy Osiyodagi eng repressiv hukumatlardan biri uchun ulkan bir tuhfa bo'lgan bo'lar edi deb ta'kidladi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston xalq harakati faollari hamda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilotlar Nyu-Yorkda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning moda haftaligida qatnashayotganiga qarshi namoyish o'tkazishni rejalamoqdalar. Huquq faollariga ko'ra, o'zbek diktatori qizining shunday bir obro'li tadbirda qatnashayotgani uni tashkilotchilar uchun bir sharmandalikdir. Namoyish tashkilotchilari Nyu-Yorkda O'zbekistonda paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishiga qarshi shiorlar bilan chiqishlari kutilmoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bugun Nyu-Yorkda ochilajak moda haftaligida o'zining gulli brend ostida adras, atlas, ipak va boshqa milliy matolardan tikilgan libos va taqinchoqlarni taqdim etadi. Mercedes-Benz homiylik qiladigan ushbu moda haftaligi 15-sentyabrgacha davom etadi. O'zbekiston hukumatı bolalar mehnatidan foydalanayotganini rad etib keladi. Biroq huquq faollariga ko'ra O'zbekistonda paxta terimida balog'atga yetmagan bolalar mehnatidan foydalanish davom etmoqda. Ayni paytda O'zbekiston xalq harakatining bir guruh faollari Nyu-Yorkda moda haftaligi o'tayotgan bino qarshisida norozilik namoyishlarini boshlaganlar. Harakatning AQSh bo'limi rahbari Islomoviddin Dolimov o'sha yerdan turib bu haqda shularni aytdi.
Bu yerda plakatlarimizda ashu bolachalarda paxtazorlarda paxtazorda terim terayotganlari bu yerda yozilgan. Men ham ko'chalarda o'ynashni xohlardim. Men ham maktablarga borib o'qishni xohlardim. Ota-onam bilan bog'larga chiqib o'ynashni xohlardim. Lekin majburman men Gulnorani fishing show'ga paxta terishga degan daqa 3-4 tashni plakatlar qilganmiz. Bu katta-katta plakatlar. Buni ko'rgan har qanday odam uni tushuna oladi bu yerdagi nima ma'nosi borligini.
O'zbekiston xalq harakatining AQSh bo'yicha bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov edi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 43 odam, jumladan mamlakatning yetakchi xokkey jamoasi o'limiga sabab bo'lgan kechagi aviahalokat bo'yicha jiddiy tekshiruv o'tkazishni talab qildi. Bugun Medvedev Yak-42 uchog'i halokatga uchragan joyga bordi. O'z chiqishida Rossiya rahbari aviashirkatlar sonini qisqartirish va mamlakat aviaparkini tubdan yangilashni talab qildi. Xokkey sporti ulkan yo'qotishlarni boshdan kechirmoqda. Muz ustida xokkey bo'yicha xalqaro federatsiya rahbari Rene Fazel bu haqda Rossiya jamoasi halokatga uchrashi munosabati bilan ta'kidladi. Bugun dunyo xokkeyining eng qora kunlaridir deb ta'kidladi Shaybali xokkey federatsiyasi prezidenti Rene Fazel. Rossiyaning Yaroslavl viloyatida samolyot qulashi oqibatida 43 odam halok bo'lgani haqida so'zlarkan. Kecha Yaroslavlning mahalliy Lokomotiv xokkey jamoasini olib uchgan samolyot qulab tushishi oqibatida 43 inson nobud bo'lgan edi. Liviyaning hokimiyatdan ketkazilgan rahbari Muammar Qaddafi Nigerga qochgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Suriyadagi Arroy Aruba televideniyasiga telefon orqali gapirgan Qaddafi bu xabarlarni yolg'on deb atadi. 5-sentyabr kuni 50-tacha avtomobil qurolli qo'riqchilar hamrohligida Liviyadan Nigerning Agadez shahriga o'tgani va zirhli avtomobillardan birida Qaddafi va uning o'g'li Sayfulislom ham bo'lgani xabar qilingan edi. Albatta, Niger hukumati agar Qaddafi bu mamlakatdan boshpana so'raydigan bo'lsa, qanday yo'l tutish haqida bosh qotirmoqda. Niger tashqi ishlar vaziri BBC muxbiri bilan suhbatda Qaddafiga boshpana berish yoki uni xalqaro jinoyat sudiga topshirish borasida keyinroq bir qarorga kelinishini aytgan. Niger xalqaro jinoyat mahkamasi va uning qarorlarini e'tirof etgan mamlakat hisoblanadi. Ayni paytda Pentagon Qaddafi mamlakatdan chiqib ketgani tasdiqlovchi ma'lumotga ega emasligini bildirgan. Oldinroq Muammar Qaddafining rafiqasi, 2 o'g'li va qizi Jazoirdan boshpana topgan edilar. Anibeta Tripolida qurol topilgan binoda Rossiyada yaratilgan Igla-S deb nom olgan Zenit raketa kompleksi mavjud bo'lgani aytilmoqda. Qurol omborini borib ko'rgan jurnalistlar va Human Rights Watch vakillari ustiga rus tilida yozuv yozilgan hujjatlar bilan tanishganlar. Qohirada sobiq prezident Husni Muborak ustidan mahkama o'z ishini bugun qayta boshladi. Muborak korrupsiya va shu yil boshlarida ro'y bergan norozilik chiqishlari qatnashchilarni o'ldirishga buyruq berganlikda ayblanmoqda. Bugungi mahkamada ham sobiq prezident o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni rad etib chiqdi. Mahkamaga Muborak hukumatida mudofa vaziri lavozimida ishlagan, hozir mamlakat harbiy kengashiga boshchilik qilayotgan Field Marshal Muhammad Tantavi hamda Misr armiyasi bosh shtabi boshlig'i Umar Sulaymonlar ham guvoh sifatida chaqirtirildi. Sog'lig'i yomonlashgani sabab Husni Muborak bu safar ham mahkamaga harbiy tikuvchilarda va kasalxona aravachasida olib kelindi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Kongressda qilajak ma'ruzasida mamlakatda ko'proq ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan 300 milliard dollarlik dasturni e'lon qilishi kutilmoqda. Taklif etilajak reja soliqni saqlash, soliqlarni qisqartirish, infratuzilma hamda ishsizlarga beriladigan yordamlar miqdorini oshirishni ko'zda tutadi. AQShda ishsizlik 9.1% ni tashkil qiladi va 2012-yilgi saylov kampaniyasida bu asosiy masala bo'lishi kutilmoqda. Bugun Los-Anjelesda marhum pop musiqasi qiroli Michael Jacksonning vrachi Konrad Murray ustidan mahkama yana davom etadi. Mahkama arafasida Murrayning advokati sud jarayonining muxbirlardan xoli bo'lish haqida iltimosi hakam tarafidan qondirilmadi. Advokat nazarda mahkamaga matbuot nazar tushsa xolislik va adolatga putur yetishi mumkin. Tergovga ko'ra vrach Jacksonga o'ta ko'p miqdorda og'riqni qoldiruvchi dori berib, uning o'limiga sabab bo'lgan. Vrachning o'zi esa bu ayblovni rad qilib kelmoqda. AQSh prezidentining terrorizmga qarshi kurash bo'yicha maslahatchisi o'z mamlakatining terror hujumlariga doimiy nishon ekanini ta'kidladi. Bu haqda PBS telekanalida gapirgan Jon Brennan, Usama bin Laden 2011-yilning 1-sentyabr kuni AQShga havodan hujum qilish rejasida bo'lganini ochiqladi. Jon Brennan bu ma'lumotlar Usama bin Laden uyi tintuv qilinganida aniqlanganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengish uchun daraklar.info proksisidan foydalaning.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi haqida yana bir bor. Human Rights Watch tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga moliyaviy sanksiyalarni saqlab qolishga chaqirdi. Toshkentdagi valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsionerlar sudlandi. Xalqaro jurnalistlarning birdamligi kuni bo'lgan 8-sentyabrda o'zbekistonlik ayrim jurnalistlar birdamlikdan bahs qilmoqdalar. Shuningdek, Urganchda o'rta hol oilaning birgina qora moli paxtaga tushdi degan vaj bilan so'ydirib davlat hisobiga o'zlashtirildi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimizni esa Human Rights Watch tashkilotining bayonoti bilan boshlamoqchimiz. Bu tashkilot AQSh Kongressini O'zbekistonga berilib kelgan moliyaviy ko'maklar yuzasidan cheklovlarni saqlab qolishga chaqirmoqda. AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berishga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash borasidagi Obama ma'muriyatining taklifini rad etishi kerak, deyiladi ushbu bayonotda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot bu bayonoti mazmuni bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishdi va hozir studiyada mikrofon oldida. Assalomu alaykum yana bir bor Hurmat aka. Dastlab gap bu qanaqa cheklovlarida shuni tushuntirib bersangiz.
Endi bu yerda gap 2004-yilda joriy etilgan cheklovlar haqida boryapti. O'zbekiston hukumati mamlakatda inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida sezilarli qadamlarni qo'ygani taqdirdagina Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga moliyaviy ham harbiy yordamlarni qayta tiklashini bildirgan. Ayni paytda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bugun ana shunday bir bayonot bilan chiqib, AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berishga qo'yilgan mana shu cheklovlarni olib tashlash borasidagi Obama ma'muriyatining taklifini rad etmog'i kerak deya bong urdi. Yaqin kunlarda, demak, Obama ma'muriyatining mana shu taklifi Kongressda muhokama etilishi kutilyapti. Ayni paytda Human Rights Watch tashkilotining Yevropa markazi ochib direktori Hyu Williamson Qo'shma Shtatlar mazkur cheklovni, ya'ni O'zbekistonga berilajak yordamlarga qo'yilgan cheklovni olib tashlashi Markaziy Osiyodagi eng repressiv hukumatlardan biri deb ko'riladigan Karimov rejimi uchun ulkan bir tuhfa bo'lgan bo'lar edi deb ta'kidladi.
Shu o'rinda bitta savol bersam, hurmat aka, mana shu xabarlarda bu cheklovlarning ko'lami yoki miqdori haqida ham ma'lumotlar bormi? Mana shu moliyaviy cheklovlar.
Bu yerda aniq bir raqamlar keltirilmayapti va unchalik ko'p bo'lmagan aslida.
Ko'proq ramziy cheklovlar bo'lgan.
Ramziy cheklovlar haqida boryapti va aslida Amerikani O'zbekistonga beradigan yordamlar ham unchalik ko'p bo'lmagan 2004-yildan oldin ham. Endi bu yerda O'zbekistonga inson huquqlari ahvolini yaxshilash sharti bilan bunday cheklovlarni tiklashni va'da qilgan edi Qo'shma Shtatlar. Endi bilasiz, 2009-yildan buyon O'zbekiston AQSh ta'minot yuklarining Afg'onistonga olib o'tishda bir muhim rol o'ynab kelayotgan edi va hozirda mana shu masala yana ko'ndalang bo'lyapti AQSh Obama ma'muriyati oldida, ya'ni Obama ma'muriyati juda bir murakkab vaziyatda qolgan, ya'ni yuklarni O'zbekiston orqali ayni paytda olib o'tyapti. Bir tomonda cheklovlar mavjud. Ham harbiy yordamlar uchun, ham moliyaviy yordamlar uchun hozir mana shunday bir vaziyatda O'zbekistonni muhimligi bir paydo bo'layotgan bir paytda AQSh uchun mana shu masala yana ko'ndalang bo'lib turibdi. Bu yerda endi Human Rights Watch vakillari Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga tranzit yo'nalishlarini kengaytirishdan manfaatdorligini tushunamiz, lekin bu yo'lda AQSh hukumati inson huquqlari qadriyatlarini qurbon qilmasligi kerak deyishmoqda. 2004-yilda AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berish uchun cheklov joriy etgan, bu cheklovni bekor etish uchun AQSh quyidagi talablarni qo'ygan, ya'ni inson huquqlari ahvolini yaxshilash, kuchli ochiq jamiyat va chinakam ko'p partiyaviy tizimni barpo etish, adolatli va erkin saylovlarni ta'minlash, siyosiy pluralizm, matbuot erkinligi uchun yo'l ochish va hokazo talablar. Lekin Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson o'tgan 7 yil ichida O'zbekiston hukumati bu yo'nalishda hech ish qilgani yo'q, kuzatganimiz hol faqat repressiya va qattolliklar deb ta'kidladi. Tashkilotga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 13 nafar huquq faoli va bir qator jurnalist hamda muxolifat faollari, demak, ushlab turilibdi. Ularning ayrimlari qamoqda qiynoq va taqirlashlar bilan yuzma-yuz kelganlar. Qolaversa, O'zbekiston hukumati qator xalqaro non-hukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch'ga ham mamlakat ichida faoliyat yuritishga davomli ravishda ruxsat bermay kelyotir.
Rahmat hamkasbimiz Hurmat Bobojonida. Yana bir bor eslatib o'tamiz, demak, Human Rights Watch tashkiloti AQSh Kongressini O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan va bir tarafdan nisbatan ramziy deb aytilayotgan moliyaviy sanksiyalarni bo'lsa ham saqlab qolishga chaqirmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bu voqeaning qisqacha tarixiga ham veb-saytimizda qisqacha tarixiga doir bo'lgan ma'lumotlarni ham veb-saytimizda topishingiz mumkin. Agar veb-saytimizga kirish yo'li to'silgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalaning. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom etadi. Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsiya xodimlari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu haqda xabar qilgan Uzmetronom saytining yozishicha, qamalgan militsionerlar bozorlar va bank muassasalari oldida valyuta oldi-sotdisi bilan shug'ullangan odamlarning bemalol ishlashini ta'minlab yurgan. Biroq valyuta qora bozorini yaxshi o'rgangan o'zbekistonlik kuzatuvchilar bu bozor oddiy valyuta furushdan tortib bank xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning rahbarlarini o'ziga birlashtirgan ulkan bir jinoyat tizimi ekanini aytmoqdalar. Hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon qarshisida.
O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollariga 8-sentyabrga belgilangan nisbatan rasmiy kursi 1739 so'm. Shu kuni Toshkent qora bozorida 1 AQSh dollari 2500 so'mdan sotib olindi. Oradagi farq 760 so'm. Bu yaqin 33% degan. Agar har bir dollardan shuncha qoladigan bo'lsa, 100 dollardan 76 ming so'm, 1000 dollardan 760 ming so'm qoladi. O'zbekiston qora bozorida esa har kuni 10 minglab, 100 minglab, balki millionlab dollar aylanadi. Qora bozorning O'zbekistondagi hayoti erkin. Toshkentning har bir bozorida bunday norasmiy bozorlar faoliyat yuritadi. Bu bozorlarning ma'muriyati ham, o'sha yerdagi militsiya xodimlari ham, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bu bozorlarda qo'lida dasta-dasta pul ishlab dollar olaman deb gerdayib turgan valyutafurushlarni yaxshi biladi. Hukumat odamlari valyutafurushlarning g'ayriqonuniy tarzda faoliyat yuritayotganini ham yaxshi biladi. Biroq ularga hech kim tegmaydi. Asosan O'zbekiston viloyatlaridan bo'lgan bu valyutafurushlarning o'z tillari bilan aytganda krishalari, ya'ni tomlari bor. Bu tomlarning kim ekanligini ham hech kim bilmaydi. Ora-sirada valyutafurushlardan kimlardir yoki ularning krishalari qamoqqa olingani haqida xabarlar paydo bo'ladi. O'zmetronom internet sayti ham shu haqda yozdi. Toshkentda valyuta qora bozoriga homiylik qilgan militsiya xodimlari turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. O'zmetronom buni mayda baliq ovi deb atadi. Biroq bu militsiya xodimlarining ozodlikdan mahrum etilgani toshkentlik tadbirkor Botirjon iborasicha galochka uchun, ya'ni hukumat bu tizimdagi noqonuniy ishlarga qarshi kurashayotganini ko'rsatish uchun.
Ular hammasi ba'zan odamlar-ku, ba'zan odamlar. Shu bemalol qiyani kiyotgan qarzi anaqasi bor-ku, qarzi joyi qarzi mevalarni qo'lga olgan, pulni beradi, ishlaydi, o'ke. Beshot bozorda bir dollar chiqatim bor edi. Nekot pish qilardi. Ovozi qo'yvardi. Pulni oldan kelishi pulni olib qo'yvardi. Yana kim ishlayapti? Mana bir birisini nomiga chiqaradi, qaram qo'yadi bitta.
Deydi tadbirkor Botirjon. Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov esa bu holatni chiroyli ibora bilan atadi. Ya'ni korrupsiya qanotlarini yangilayapti dedi.
Ilgari bunaqangi holatlar juda ko'p bo'lgan, chunki korrupsiya o'zini haligi qanotlarini yangilab turadi. Qora bozor O'zbekistonda masalan iqtisodiy shu tariqa rivojlanadigan bo'lsa, iqtisodiy shu tariqa turadigan bo'lsa, qora bozor hech qachon yo'qolmaydi. Demak, uni krijalari ham yo'qolmaydi. U to'g'ridan-to'g'ri o'sha manfaatdor guruhlarga xizmat qiladigan bir bozor. Uni asosiy o'sha boshqaradiganlar huquq muhofaza qilish organlarini o'sha eng yuqori bo'g'inlari o'sha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshliqlari yoki bo'lmasa o'sha MVD, SMB yo boshqa o'sha kuchlilar organlari eng yuqori mansabdor organlar nimalari buni bosh nazorat qiladi deyish mumkin.
Deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekistonlik yosh iqtisodchi Ahmadjon Komilovning aytishicha, valyuta qora bozorining faoliyat yuritishidan eng avvalo bank xodimlari va bank xodimlariga tegishli odamlar manfaatdor.
Men buni masalan ochiq aytsam, mana bankda tanishim aytgan, o'sha bankda valyuta bo'limi o'sha shoxobchilariga valyuta chiqaradi o'zi aslida. Lekin hech ko'rmaydi, hech qaysi bir oddiy fuqaro, oddiy bir odam ko'rmaydi borib o'sha valyuta shoxobchasi sotib olganini. Chunki ular chiqishi bilan o'sha bankka tegishli bo'lgan odamlar allaqachon u valyutani sotib olib bo'ladi va uni keyin qora bozorda oddiy xalqqa sotadilar uni. Bu narsani o'zi Markaziy bankdan nazorat qilib kelinadigan bu jarayon. Chunki buni hamma biladi, masalan, O'zbekistondagi o'sha huquq tartibot idoralari ham biladi uni. Valyutani kim olayotganini, qayerga sotayotganini ularni o'zi ham biladi.
Deydi iqtisodchi Ahmadjon Komilov. Toshkentda banklarning valyuta ayirboshlash shoxobchalari juda ko'p. Ular bozorlarda, ko'chalarda joylashgan. Biroq toshkentliklarning aytishlaricha bu shoxobchalardan valyuta sotib olishning umuman imkoni yo'q. Toshkentlik pensioner Ozoda Ayaning aytishicha, valyutachilar mafiyasi oddiy odamlarni valyuta shoxobchalariga yaqinlashtirmaslikning antiqa usulini o'ylab topishdi. Har bir valyuta shoxobchasining oldida doim 3-4 nafar shallaqi xotinlar navbatchilik qiladi va dollar sotib olmoqchi bo'lgan odamni avval navbatga yozil deb yo'ldan qaytaradi. Qaytmagach provokatsiya uyushtiradi, deydi Ozoda aya.
Men olaman dedim, ikkitasi pul to'lab oborib tashadi yoqqa.
Kim oborib tashadi?
O'sha yerdagi anaqalarni klientlarni, aktyorkalari.
Ayollarmi ular, kimlar?
ayollar, bittasini urib sindirishgan ekan, sal kattaroq odam ekan, hozir qamalishdi bir 10tasi. O'chirib turgan bo'lsangiz, lipillatib o'zini odamini qo'yadi-da,
ochib
tashlaydi.
Deydi toshkentlik Ozodaya.
Toshkentdagi valyuta qora bozoridagi bugungi manzara haqidagi fikr va mulohazalarni eshitdingiz. Bu mavzuni yoritishimizga esa uzmetronom.com sayti bergan bir xabar turtki bo'ldi. Ya'ni valyuta qora bozoriga homiylik qilgan bir necha militsioner turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingani aytilmoqda. Qora bozordagi vaziyatni ozodlik muxbirlari bilan birga kuzating. Dasturimiz esa boshqa mavzularda qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Xalqaro jurnalistlarning birdamligi kuni bo'lgan 8-sentyabrda o'zbekistonlik ayrim jurnalistlar birdamlikdan bahs qilmoqdalar. Yillar o'tib 8-sentyabr nafaqat mashhur chex jurnalisti Julius Fuchik xotirlanadigan, balki jurnalistlar boshiga tushgan ish tushgan hamkasblardan xabar oladigan kunga ham aylangan. Xo'sh, o'zbekistonlik hamkasblar orasida birdamlik bormi degan savol bilan hamkasbimiz Basira ba'zi jurnalistlarga mikrofon tutdi.
O'zbekiston teleradio kompaniyasida 20 yil ishlagan jurnalist Malohat Eshonqulova o'z sobiq hamkasblari orasida birdamlik oshkora ko'rinmasligini aytib, buni ichki qo'rquv bilan bog'ladim.
Ehtimol ichki qo'rquvni yenga olmasligi bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Mana shunday holatlar bo'lgan bizning mana shu kurash tajribamiz jarayonida. Masalan, katta yig'ilishlar bo'ldi bir necha marotaba bizni mana shu kurashlarimizga bag'ishlangan. Mana shu yig'ilishlar boshlanishidan oldin hamkasblarimiz oldimizga kelib, "Sassamanga, bugun sizlarni quvvatlab yig'ilishga chiqamiz, gapiramiz, sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz, rahbariyatga qarshi chiqamiz" deganlar bo'lganda, yig'ilish boshlangandan keyin haqiqatan ham minbarga chiqqan rahbariyatni halovati bosdimi, qo'rquvimi, balkim ular oldida yaxshi ko'rinish uchunmi, birovni fojiasidan foydalanish uchunmi bizga aytgan gaplariga mutlaqo qarshi gaplarni gapirib bizni lol qoldirganda,
deydi soxta birdamlik haqida jurnalist. O'zbekiston teleradio kompaniyasidagi korrupsiya, mahalliychilik haqida jar solgan Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarni o'z kurashlarida mutlaqo yolg'iz qolgan deb ham bo'lmaydi.
Go'yo birdamlik yo'qdek ko'rinadi-da. Birdamlik bo'lgani deydi. Mana shunaqa haqsizliklarni ko'rib, bilib, guvohi bo'lib turgan hamkasblarim bizga qo'shilgan deydi. O'ylaymanki, kurashlarimiz taqdiri bu yangliq bir ayanchli yakun topmagan bo'lardi deb o'ylayman. Lekin shuni e'tirof etishim kerak, qisman qaysidir ma'noda birdamlik bor. Lekin bu birdamlik yashirin tarzda-da bizni ruhlantirib turgan, kurashlarga chorlab turgan, qo'llab bizga dalda bo'lib turgan hamkasblarimizdan uyg'onasida. Xuddiki men ishlardimki, mana shu qo'llashlar, mana shu quvvatlashlar, mana shu birdamlik ochiq, oshkora bo'lishini judayam istagan bo'lardim-da.
Deydi jurnalist Malohat Eshonqulova. Ferganaru axborot agentligida o'zining o'tkir maqolalari bilan tanilgan jurnalist Aleksey Valasevich mahalliy matbuot jurnalistlari orasida birdamlik umuman yo'q ekanini aytadi.
Там преобладает просто тупой страх, как бы в случае чего они не лишились своей должности.
Bemani qo'rquv ko'proq seziladi. Agar biror nima bo'lib qolsa, lavozimidan quruq qolishdan qo'rqishadi. Birdamlik so'zsiz mustaqil jurnalistlar orasida hozir kuchli.
Dedi Aleksey Valasevich. Valasevichning fikriga O'zbekistonning chekka viloyatida faoliyat yuritadigan jurnalist Sergey Naumov ham qo'shiladi.
Agar birdamlik bo'lgan taqdirda ham u yuzaki birdamlik. Aslida jurnalist boshiga muammo tushsa, bu hamkasblarining uni chiqmay qoladi. Mustaqil jurnalistlar orasida birdamlikning kuchliligi ularning doimiy mudofaada turishga majburligidan.
Deydi xorazmlik jurnalist Sergey Naumov. 8-sentyabr xalqaro jurnalistlar birdamligi kuni deya e'lon qilinganiga 50 yildan oshdi. Ushbu kun 1958-yil Buxarestda bo'lib o'tgan jurnalistlar xalqaro tashkilotlarining 4-kongressida e'lon qilingan edi. Ayni paytda o'zbek qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan jurnalistlar soni 11 nafarga yetdi. Bu raqamni xalqaro chegara bilmas tashkiloti shu yilda chiqarilgan hisobotida tilga olgan. Mahalliy jurnalist va huquq faollari bu ro'yxatga yana bir necha jurnalistlarni qo'shadi. Qamoqxonada ijod qilayotgan jurnalist Xayrullo Hamidovning hamkasblarida ham birdamlik yo'q, dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Sidyanishev.
Когда мы звонили в редакцию, да, журналисты
просто отвечали, что они не в курсе.
Biz u ishlagan tahririyatga telefon qilganimizda jurnalistlar bu voqeadan xabar yo'qligini aytishgan edi. Hatto Xayrullo Hamidov haqida so'ramoqchi bo'lganimizda telefon go'shagini ham qo'yib qo'yishgan. Qo'rquv bo'lgan joyda birdamlik haqida gapirish mushkul. Shuning uchun ham jurnalistlar birdamligi nisbiy tushuncha. Boshiga kulfat tushgan O'zbekiston matbuoti jurnalistini o'ziniklar qo'llamaydi.
Dedi Toshkentlik mustaqil jurnalist Sid Yanishev. Toshkentlik yosh jurnalist Yelena Bondirni bir necha soat bojxonachilar ushlab turgani O'zbekistondagi mustaqil jurnalistlarni birlashtirdi, deya davom ettiradi Sid.
Мне кажется, такая солидарность есть среди независимых журналистов.
Menimcha birdamlik mustaqil jurnalistlar orasida bor. Eng so'nggi voqea Yelena Bondir misolida aytishi mumkin. Biz tezda birlashdik. Voqeani qo'limizdan kelgancha matbuotda yoritdik. To'g'ri, biz norozilik namoyish qila olmaymiz. Biz voqea joyiga borib, qandaydir yordam qilishga harakat qilamiz.
Dedi Toshkentlik jurnalist Sid Yanishev. O'zbekistonni so'nggi 10 yil ichida turli ta'qiblar ostida o'nlab jurnalistlar tark etgan. Ayni paytda o'zbekistonlik jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash vazifasi hamkasblarning emas, balki xalqaro tashkilotlar zimmasida qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bosh qarorgohi Bishkekda joylashgan M Vector Consulting agentligi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra qirg'izistonliklarning 30% dan ko'prog'i O'zbekistonni Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlat sifatida qabul qiladi. Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yurituvchi mazkur agentlik tadqiqotchilariga ko'ra O'zbekistonni tahdid soluvchi davlat sifatida qabul qilgan qirg'izistonliklar soni joriy yilda o'tgan yilga nisbatan 1%ga ozaygan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod
M Vector Consulting agentligining Bishkekdagi bosh qarorgohi rasmiysi Sergey Kulinin avgust oyida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijasida qirg'izistonliklarning 32.8% O'zbekistonni tahdid soluvchi mamlakat qatorida bilishlari aniqlanganini aytdi. O'tgan yilda esa 33.6% respondent O'zbekistonni dushman davlat qatorida tilga olgan. So'rov natijalariga ko'ra Qirg'izistonga tahdid qiluvchi davlatlar ro'yxatining birinchi pog'onasini Amerika Qo'shma Shtatlar egallagan. O'tgan yili respondentlarning 36%ga yaqini, joriy yilda esa respondentlarning 46%ga yaqini Amerika Qo'shma Shtatlarini Qirg'izistonning asosiy dushmani sifatida e'tirof etganlar. Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlatlar ro'yxatida 2-chi o'rinni O'zbekiston, 3-chi o'rinni Xitoy, 4-chi o'rinni Tojikiston, 5-chi o'rinni esa Eron egallagan.
Так, у нас участвовало в опросе 2000 человек. Опрос проводился в 70 населенных пунктах.
Mazkur so'rovda 2000 odam ishtirok etgan va so'rov respublikaning 70 ta hududida olib borilgan. So'ralganlarning 400 nafari, ya'ni 20% o'zbeklardir, dedi Sergey Kulinin. M Vector agentligi rasmiysi so'ralgan qirg'izistonlik o'zbeklarning necha foizi va janubiy Qirg'izistonda so'ralganlarning necha foizi O'zbekistonni tahdidli davlat sifatida ko'rishi to'g'risidagi ma'lumotlar alohida tadqiq etilmaganini aytdi.
Вот эти вопросы в региональном разрезе мы их не рассматриваем.
Bu savolni biz hududiy nuqtai nazardan o'rganganimiz yo'q. Biz mamlakat bo'yicha umumiy tasavvurni o'rganishni maqsad qilgan edik, dedi Sergey Kulinskiy. Mazkur agentlik o'tkazgan ijtimoiy so'rovda respondentlarga Qirg'iziston hukumati qaysi davlatlar bilan hamkorlikka ko'proq e'tibor berishi zarur degan savol ham berilgan. Bu savolga so'ralganlarning 17%ga yaqini O'zbekiston bilan deb javob bergan. Aytib o'tish lozimki, o'tgan yilgi ijtimoiy so'rovda ayni mana shu savolga so'ralganlarning 11% O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirish zarur deb javob bergan. Demak, bir yil ichida O'zbekiston bilan hamkorlikni rivojlantirish lozim deb hisoblovchilar soni 6%ga ko'paygan. Ijtimoiy so'rov natijasida qirg'izistonliklarning asosiy qismi Rossiyaga ishonch bildirishi ham aniqlangan. Masalan, so'ralganlarning 1%ga yetmagan qismi Rossiyani Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlat qatorida ko'rishini bildirgan. Ayni paytda so'ralganlarning 95% Qirg'iziston asosan Rossiya bilan hamkorlik qilishi tarafdoridir. So'ralganlarning faqat 8%igina Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlik qilish lozimligini ta'kidlashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekda joylashgan M-Vector agentligi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, qirg'izistonliklarning 30%dan ko'prog'i O'zbekistonni Qirg'izistonga tahdid soluvchi davlat sifatida qabul qilishini aytgan, ammo buning sabablari haqida ijtimoiy so'rovda bir ma'lumot keltirmagani ko'rinmoqda. Ayni paytda o'tgan yilga nisbatan O'zbekistonni tahdid sifatida ko'ruvchilar 1%ga kamaygani ham kuzatilgan. Hamkasbimiz Elmurod edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekdeb elektron pochta belgisi arqrl.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Proxylinki daraklar.info. Ushbu proksidan foydalaning. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni yana bir bor eslatib o'taman. Human Rights Watch AQSh Kongressini O'zbekistonga joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilmaslikka chaqirdi. Nyu-Yorkda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning moda haftaligida qatnashayotganiga qarshi namoyishlar o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 43 odam, jumladan mamlakatning yetakchi xokkey jamoasi o'limiga sabab bo'lgan aviahalokat sabablari jiddiy tekshirilishini talab qilmoqda. Liviyaning hokimiyatdan ketkizilgan rahbari Muammar Qaddafi Nigerga qochgani haqidagi xabarlarni rasman rad etdi. Qohirada sobiq prezident Husni Muborak ustidan mahkama o'z ishini davom ettirmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar ham bizning internetdagi veb-saytimizda. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi mavzularni ham eslatib o'tsam, Turkmanistonda 1590 nafar fuqaroligi yo'q shaxsga, jumladan ular orasida O'zbekistondan kelin bo'lib borgan shaxslarga turkman pasporti berildi. Dunyodagi eng yirik narkoqurollar qora ro'yxatiga kiritilgan va shu yozda Abu Dabida qo'lga olingan qirg'izistonlik Qamchi Kolbayev ozod qilindi. Tojikistonlik ziyolilar Rossiya harbiylarining yana 50 yil Tojikistonda qolishiga qarshi chiqdilar. Shuningdek, dasturimiz davomidan erkin mikrofon eshitirish ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Dasturimizni esa shu soatgacha olingan mintaqa yangiliklari bilan davom ettiramiz va dastlabki lavhamiz Turkmaniston xususida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda 1590 nafar fuqaroligi yo'q shaxsga turkman pasporti berildi. Ular orasida Turkmanistonga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik kelinlar ham bor. Ayni paytda Turkmaniston fuqaroligini olgan o'zbek kelinlari soni ma'lum emas. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov farmoniga ko'ra mamlakatda yashayotgan fuqaroligi yo'q shaxslardan 1590 nafarga turkman pasportlari berildi. Aqchagul Bekmurodova 8 yil avval Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan Turkmanistonning Tashqovuz shahriga kelin bo'lib tushgan. Shu paytgacha fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayotgan Aqchagul Bekmurodova kuni kecha Turkmaniston fuqaroligini oldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Aqchagulning To'rtko'lda yashayotgan ukasi Umar Bekmurodov xushxabardan xursandligini aytadi.
Öğümüzün olay büyüğümüz yerlerdi. Sonunda şu an düşündüm, ben anlamadım 8 yıl oldu. 8 yılda meğer alınmıyordu pasportunu. Sonra yakında pasportunu alıp, yani sevinç kabarı dedilerek etti.
Aqchagul katta opam bo'ladi. U 8 yildan buyon pasportsiz yashayotgan edi. Yaqinda pasport oldi. Kecha o'zi kelib suyunchilab ketdi. Xursandmiz. Uni ko'rmaganimizga 7 yil bo'lgandi. 7 yil deganda diydorlashdik. Turkmaniston prezidentiga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz, dedi Umar Bekmurodov. Unga ko'ra, bugungi kunda To'rtko'ldan Turkmanistonga kelin bo'lib tushgan 10 ga yaqin ayol turkman pasportini ola olmayapti.
Ularim ko'p bo'lyodi, ular yana kelib bilmayanlar, to'y ma'raka degan xabar o'tkazilmayanlar bo'lib turdi.
Ular yaqinlari bilan bordi, keldi, qila olmayapti. To'y bo'lsin, ma'raka bo'lsin, qatnashish yo'q, deydi Umar Bekmurodov. Hozircha necha nafar o'zbekistonlik Turkmaniston fuqaroligini olgani haqida ma'lumotlar yo'q. Turkmanistondagi o'zbek kelinlari masalasi bo'yicha monitoring o'tkazgan Xorazmdagi nojot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov o'zbekistonliklarga Turkmaniston fuqaroligi berilganini olqishladi.
Birinchidan shu odamlarning muammolari hal bo'lyapti. Masalan, ularning ko'pchiligi qo'llarida faqat yashash uchun berilgan pasportlardan foydalanib keldi. O'sha davlatda yashash uchun berilgan. Lekin mana shu pasport bilan ham tashqi davlatlarga chiqish ularga mumkin emas edi. Hatto mana Turkmaniston fuqarolari Xorazmga kelishi mumkin emas edi shu narsa bilan. Endi shu davr ichida fuqaroligi bo'lmagan, pasporti bo'lmagan fuqarolar mana 20 yil bo'lyapti. 50 yoshga kelgan odam ayrimlari boshqa pensiya, boshqa narsalarni ijtimoiy ta'minotdagi qadamlarga nazaran olmas edilar. Ko'pchiligi mana shu odamlarni o'qishga kirmay qolgandi, oliy o'quv yurtlariga. Endi shularga bir yo'l ochildi deb o'ylaymanda men.
Haytboy Yoqubovga ko'ra Turkmanistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayotgan o'zbekistonliklar juda ko'p bo'lib, ularning aniq soni ma'lum emas. Haytboy Yoqubovga ko'ra, uning tashkilotiga Turkmanistondan deportatsiya qilingan 25 nafar xorazmlik ayol murojaat qilgan.
Ularni chiqarib olgan, men buni 2000 yildan boshlaganman. O'sha narsani 2000 yildan hozirgi davrgacha mashhur yashayotgan odam bilaman.
Haytboy Yoqubovga ko'ra, ayni muammodan O'zbekistonga kelin bo'lgan turkmanistonliklar ham aziyat chekmoqda.
Lekin shulardan ibrat olgan O'zbekiston ham O'zbekistonda yashayotgan turkman fuqarolariga shunday pasportlarni bersa yana ham a'lo bo'lardi. Oilasi bo'lgan oilalardan to'liq 20 odamni aytib berishingiz mumkin mana qo'limdan o'tgan mana shu oxirgi 3 yilda. Kelin bo'lib tushgan ayollar Xorazmning kelin o'shalar deport qilib yuborishdi shularni. O'zbekiston 20 oilani ayollarni deport qilib yubordilar.
Turkmaniston 2005 yildan buyon 13,200 ziyod kishiga turkman pasportini bergan. Ularning 9,400 nafari qochqinlardir.
Keyingi 10 yil mobaynida birgina Xorazm viloyatiga 25 nafar o'zbek kelini Turkmanistondan deportatsiya qilingani ham xabar qilingan edi. Demak, Turkmanistonda fuqaroligi yo'q shaxslar orasida muammolarga uchrayotgan o'zbekistonlik kelinlar taqdiridan so'z borgan lavhani eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik bir guruh ziyoli va jurnalist Rossiya harbiylari kelgusi 50 yil mobaynida Tojikistonda qolishiga qarshi chiqdi. Ana shu mazmunda ular 7 sentyabr kuni qo'shma bayonot tarqatdi. 2 sentyabr kuni Dushanbega rasmiy safar qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Tojikistonlik hamkasbi Momal Rahmon bilan muzokaralar chog'ida rus harbiylarining Tojikistondagi harbiy inshootlardan foydalanish muddatini 50 yilga uzaytirish borasida 2012 yil boshida shartnoma imzolashga kelishib olgan edilar. Ayni paytda bu kelishuv tojik ziyolilarining noroziligiga sabab bo'lmoqda. deya Dushanbedan xabar qiladi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rossiya harbiy bazasining yana 50 yil Tojikistonda qolishiga qarshi chiqqan 50 dan ortiq tojik ziyolisi Medvedev tojikistonliklardan uzr so'rashi kerak demoqda. Dmitriy Medvedev Dushanbe sammitida o'z davlati kelgusi 49 yil Tojikiston mustaqilligini himoya qilishini g'urur bilan gapirdi. U bu bayonoti bilan ruslar yana yarim asr Tojikistonda o'z siyosatini yurgizishiga ishora qildi. Bunday bayonot Tojikiston mustaqilligini savol ostiga qo'yadi. Medvedev bu tahqirli bayonoti uchun tojikistonliklardan rasman uzr so'rashi kerak deyiladi 7 sentyabr kuni tarqatilgan bayonotda. Bayonot mualliflari Rossiya harbiy bazasining Tojikiston hududida qolishiga hech qanday zarurat yo'qligini ta'kidlaydilar. Rossiya ommaviy axborot vositalari va tahlilchilari rus harbiylarining tojik-afg'on chegaralarida yana uzoq vaqt qolishini Afg'oniston va qo'shni O'zbekistondan kutilayotgan tahdidlar bilan izohlashadiki, bu o'ta mantiqsiz ahmoqona iddaodir. Tojikiston BMTning haqli a'zosi hisoblanadi va shu sababli Afg'oniston toliblari ham O'zbekiston rahbari Karimov ham Tojikistonga tahdid qila olmaydi deyilgan kecha tojik jamiyatiga taqdim qilingan mustaqilligimizni himoya qilaylik sarlavhali bayonotda. Aslida Tojikiston hukumati respublika ziyolilarining bayonotiga munosabat bildirganicha yo'q. Ammo Tojikiston mudofaa vazirligidagi manba rus harbiylarining respublika hududida qolish muddatini uzaytirishga oid qaror Imomali Rahmon tomonidan qabul qilinganini va bu borada tomonlar muzokarasi boshlanmagunicha hech qanaqa izoh berilmasligini bildirdi. Mazkur bayonot muolliflaridan biri Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev fikricha, prezidentlik saylovlari arafasida taqdiri noma'lum qolayotgan ikkala prezident bunday qaror qabul qilishga haqsizdir. Ma'lum bir muddatga saylangan prezident kelgusi avlod taqdirini mustaqil hal qilish huquqiga ega emas, deydi Qarshiboyev janoblari. Qarshiboyev mulohazasicha, millat va xalq shani bilan bog'liq muhim masalalar yopiq eshiklar ortida ikki davlat rahbarlari o'rtasida hal qilinmay, balki bu borada jamoatchilik fikri va roziligi olinishi shartdir. Tojikiston mudofaa vazirining sobiq muavini Abdulla Habibov, garchi jamiyatdagi muhim masalalar yechimi uchun referendum zarur bo'lsa-da, ammo Rossiya harbiy bazasining Tojikiston hududida uzoq vaqt qoldirilishi mutlaqo boshqa mavzu ekanini aytadi. Agar baza bo'lmaganda edi, o'tgan yillarda O'zbekiston tomonidan ko'plab tahdidlar yog'ilardi. Ammo ruslar bazasining bu yerda qolayotgani O'zbekistonga bunday imkoniyat bermayotir. Dedi Abdulla Habibov. Aslida bir guruh tahlilchilar rasmiy Moskva o'z manfaatlari yo'lida ko'pincha Rossiya hududidagi tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan Tojikistonga bosim o'tkazayotganiga ishora qiladilar. Tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston Rossiyaning harbiy hamkorliklarga oid takliflariga rad javobini bergan taqdirda, bu mehnat muhojirlarining ommaviy tarzda vatanga qaytishiga va tojik jamiyatida ijtimoiy portlash yuz berishiga sabab bo'lishi mumkin. Biroq kechagi bayonot mualliflari bunday fikrlarni quvvatlamaydilar. Ular hukumatga bu yo'nalishda muqobil yo'llardan foydalanishni tavsiya qilganlar. Eslatamiz, shu yil 2-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Dushanbega qilgan rasmiy tashrifi chog'ida Tojikiston tomoni bilan tojik-afg'on chegaralarini hamkorlikda qo'riqlashga oid shartnoma imzolagandi. Rossiyaning 201 diviziyasi harbiylarining Tojikistondagi harbiy inshootlardan foydalanish muddatini qariyb 50 yilga uzaytirish borasida esa 2012 yil boshida shartnoma imzolanishi rejalangan. 1991 yildan boshlab tojik-afg'on chegaralarini qo'riqlab kelgan Rossiya chegarachilari 2005 yili Tojikistondan chiqarilgandi. Ammo Rossiyaga tegishli 201 harbiy bazaning yana 10 yilgacha Tojikiston hududida qolishi borasida 2004 yili ikki yoqlama shartnoma imzolangan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikda siz mintaqa yangiliklari bilan dasturimiz davom etadi. AQSh hukumati tomonidan dunyodagi eng yirik narkoqurollar qora ro'yxatiga kiritilgan va shu yil yozda Abu Dabida qo'lga olingan qirg'izistonlik Qamchi Kolbayev ozod qilindi. Buni uning advokati Ikromiddin Aytqulov aytmoqda, biroq Qirg'iziston huquq-tartibot organlari rasmiylari bu ma'lumotni tasdiqlamadilar, inkor ham qilmadilar. Hamkasbimiz Sherzod.
Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahar sudi 6 avgust kuni Qamchi Kolbayevni hibsda saqlashga asos yo'q deb hisoblab, uni ozod qildi. Bu borada ma'lum qilgan Qamchi Kolbayevning advokati Ikromiddin Aytqulovga ko'ra, tekshiruvlar natijasida uning jinoyatga aloqadorligi aniqlanmagan.
Сейчас его ограбление ювелирного магазина, как говорили раньше, это никакого подтверждения не нашло.
Avval ma'lum qilinganiday, uning Abu Dabidagi zargarlik do'konini tonalishiga aloqasi borligi tasdiqlanmadi. Rostdan ham u yerda bir do'kon tonal va bu ishda Osiyo millatiga mansub shaxslar gumonlangan. Politsiya tashqaridan kelganlarni chaqirib tekshira boshlagan, keyin Kolbayevni qamoqdan qochdi deb Interpolga berilgan eski dela chiqib qolgan. Mazkur ish bo'yicha Kolbayev Chuy viloyat sudi tomonidan oqlangani isbotlanganidan keyin uni hibsda saqlashga asos yo'q degan sabab bilan ozod qilishdi der ekan. Ikromiddin Aytqulov Kolbayev bilan birga qo'lga olingan va uning o'ng qo'li sifatida talqin qilinuvchi Almanbet Anapiyev hamda Adilet Kasenov hibsdan bo'shatilgan bo'shatilmagani borasida ma'lum ga emasligini, ularning ishi bilan shug'ullanmaganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot organlari rasmiylari Kolbayevning ozod qilingani borasidagi ma'lumotni na tasdiqlayaptilar, nada inkor qilyaptilar. Xususan Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiylari bu borada izoh berishdan bosh tortdilar. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari o'rinbosari Baxt Saidov esa Kolbayevning ozodlikka chiqqan chiqmagani hozirda aniqlanayotganini aytdi.
Saqto bo'yicha ichki ishlar ministrligi Interpol bo'yicha saqtoyotamiz, biroq
vazirligimizga u yoqdan uning bo'shatilganini tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi ma'lumot kelmadi. Biz o'zimizning kanallar va Interpol orqali bu masalani o'rganyapmiz. Biroq biz Kolbayev bo'yicha barcha hujjatlarni bosh prokuraturaga o'tkazib berganimiz bois, bu masalaning oxirigacha o'sha organ yetish kerak edi. Shuning uchun bu borada tasdiqlangan ma'lumot yo'q, dedi Baxt Saidov. Qamchi Kolbayev Qirg'izistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilingach va jinoyat olamining 200 ga yaqin a'zosi, jumladan jinoiy guruh rahbarlari qamoqqa olingach, mamlakatni tark etgan edi. Qamchi Kolbayev Abu Dabi shahrida qo'lga olinganidan keyin Qirg'iziston bosh prokuraturasi uni ularni Qirg'izistonga qaytarish bo'yicha arabistonlik hamkasblari bilan kerakli ishlar olib borilayotganini ham ma'lum qilgandi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Qubatbek Bayboyev fikricha, Qirg'iziston tergov organlari Ko'lbayevni qaytarib kelish va jazoga tortish bo'yicha yetarli dalillarni topa olmagani sababli Ko'lbayev ozod qilingan.
Al materiallarni bilem, al yerda yetkilikli dalillar yo'q.
Abu Dabida qo'lga olindi degan ma'lumotga men ko'p ham ishonmaganman, sababi men o'sha materiallarni bilaman, u yerda yetarli dalillar yo'q, bo'lmagan ham Abu Dabida ham qo'yilgan ayblovlar yetarli darajada isbotlanmagan. Shu sababli qo'yib yuborilgan bo'lishi kerak, dedi Qubatbek Bayboyev. 37 yoshli Qamchi Ko'lbayev 2006 yildan beri Qirg'izistondagi uyushgan jinoiy guruhlarni boshqarib kelayotgani aytiladi. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Melis Turg'anboyev avvalroq ozodlikka Qirg'izistonda narkotiklar noqonuniy aylanmasi sobiq prezidentning ukasi Jenish Bakiyev va jinoiy guruhlar rahbarlari Qamchi Ko'lbayev hamda Almanbet Anapiyev nazoratida bo'lganini aytgandi. Shuningdek, 1-iyunida AQSh prezidenti Barak Obama qirg'izistonlik Qamchi Ko'lbayevni narkotik qirollari qora ro'yxatiga kiritgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikda Markaziy Osiyo mintaqasidan olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bundan boshqa mintaqaga oid xabarlarimiz esa internetdagi veb-saytimizda shu o'rinda tengli mushtariylarimiz orasida ko'p o'qilayotgan bir mavzuni ham eslatib o'tmoqchiman. Kuni kecha sizga havola etdik. Abdulaziz Karim O'zbekistondan chiqib ketgani va O'zbekistonda litsenziyasidan mahrum etilgani haqida Qozog'istondan turib Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan edi. O'sha intervyu ko'pchilik tomonidan o'qilmoqda. Intervyudan iqtibos: Salim Abdualiyevga bag'ishlab qo'shiq aytgan edim. Qo'shiq 2005-yilda yozilgan bo'lsa, o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Ruschasini ham iltimos qilishgan, keyin ruschasini ham yozganman. Qo'shiq yaxshi chiqqan. Birinchidan yomon tomoni yo'q qo'shiqning, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim esirlarga yordam bergan. O'shandan keyin davlat tadbirlaridan olib tashlashdi meni, deya Ozodlik eksklyuziv intervyu bergan edi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Abdulaziz Karim. Hozirda Abdulaziz Karim O'zbekistondan chiqib ketdi mavzuida berilgan bu maqola mushtariylarimiz tomonidan www.ozodlik.org veb-saytida ko'p o'qilmoqda hamda ko'p bahslarga sabab bo'lmoqda. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Proksi esa daraklar.info.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Endi esa hamkasbimiz Sarvar Usmon yozgan juda bir chiroyli maqola va o'sha maqola asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Televizor Ozodlik radiosi dasturlaridan joy oladigan yangi rukunni shunday nomladik. Televizorni birov o'tirib ko'radi, birov yonboshlab, yana birov yastanib yotib olib ko'radi. Birovlar hafsala bilan ko'k choyni achchiq damlab, bir hovuch mayiz solingan taqsimchani oldiga qo'yib olib ko'rsa, ba'zilar televizorni yolg'izlikdan qutulish uchun yoqib qo'yadi, shunchaki javrab tursin uchun. Faqat bizning muxbirimiz sevib ko'radi televizorni, jon jahdi bilan ko'radi, tikilib ko'radi, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Shunday qilib so'z navbati teletomoshabinimiz Sarvar Usmonga.
Tunov kuni prezident janoblari go'zallikni ko'proq ko'rgan odam yaxshilikka intiladi dedilar.
Go'zallikni ko'proq ko'rgan odam yaxshilikka intiladi. Bu ham bir shior bo'lsa ehtimol bo'lmasdi.
To'g'ri aytdilar. Har safar O'zbekiston televideniyasini tomosha qilarkan men aslida faqat shu haqda o'ylayman. Mana siz o'zingiz aytingchi, top toza endigina bosmaxonadan chiqqan kitob chiroylimi yo qo'ldan qo'lga o'taverib unniqib titilib ketayozgan kitob chiroylimi? Albatta yangisi chiroylidir. Butun O'zbekiston taniydigan teledomla bor. Siz ham taniysiz u kishini. Juda chiroyli ma'vizalar qiladi. Esingizga kelmadimi hali ham? Bor-ku anu, kitob javoniga orqa qilib o'tiradigani. Endi eslagandirsiz? Ha, o'sha domlani aytayapman. Kitoblariga e'tibor berganmisiz? Biram yangi, biram toza. Biron kriminalist kunduzi lupa bilan qarasa ham bironta barmoq izi topa olmasa kerak. Havasim keladi. To'g'ri qiladilar domla. Kitob boyligimiz. Uni avaylash kerak. Ayniqsa diniy kitoblarni. Teledomlarning qorday oq libosini aytmaysizmi? Oppoq-a. tunovchini nevaramning buvisi domlaning mavizasini eshitib o'tirib birdan
qiziq qanaqa parashok ishlatisharkin a
deb so'rab qoldi. Adnarazovich yadlar domla dedim shoshib pishib. Shunaqa demasam ertaga vannaxona parashokning 30 qili bilan to'ladi. Xotin navbatdagi ilmiy amaliy eksperimentini boshlab yuboradi. Umuman O'zbekiston televideniyasini ko'rib ko'z quvnaydi. Hatto Aristonlar ham stilni O'zbekiston televideniyasida. Oq libosli teledomlar bir kuni anjanlik Ariston yigitlaridan 5 nafari bilan suhbatlashdilar. Turmada sog'liqlarini o'ylab diyet qilishayotgan bo'lsa kerak, beshalasi ham birday qotma anjanliklarga qora roba biram yarashibdi, biram yarashibdi. Qarab o'tirib kompyuterdan beri kelmaydigan Sarvarni chaqirmoqchi bo'ldim. Stil nima ekanligini shu aristonlarning robasi misolida tushuntiray dedim-da, lekin bir zum o'ylab fikrimdan qaytdim. Stilni tushuntiraman deb tarbiyasini buzib olmay dedim. Terrorchi-ku ular? Ana, teledomla urinib yotibdilar oq liboslarida ularni to'g'ri yo'lga solaman deb. Ranglarning tanlanganini qarang, teledomla oq libosda, aristonlar qora. Gap ranglarga qolganda nevaramning buvisiga tan berib yuboraman. Bir kuni tongda chao O'zbekistonni ko'rib o'tiruvdik, nevaramning buvisi bir xoplam choyni g'ilt etib yutdi-da.
Bechoraning anemiyasi bor ekan-a?
Deb qo'ydi o'zicha. Kimning?
Ana qizni-da, boshlovchining.
A sen qayerdan bila qolding?
Yaxshiroq qarang, yuzlaridagi dog'larni ko'rmayapsizmi? Upasining tagidan ham tep chiqib turibdi-ku.
Men nomahram ayollarga qaramayman, tembo'li tikilib.
Voy, men sezmay qolibman, necha soatdan beri?
Xotinning hayratini javobsiz qoldirdim. Sen ko'p gapirmay yaxshiroq qara. Stoli tagida bozor xaltasi turibdi. Xaltada 2 kilo kartoshka, 2 kilo piyoz. Hozir senga ijjayapti-yu, lekin xayolida uyi. Qo'lini beliga tirab turgan qaynonasi. Siyomki tezroq tugasa-yu, uyiga chopsa. Qarasam, xotin televizorning tagiga borib opti.
Qani xalta? Ko'rinmayapti-yu.
Shu sodda xotin bilan yashab yuribman-ey. Televizorni uzoqroqdan ko'rish kerak, ayniqsa O'zbekiston televideniyasini. Bo'lmasa, menga o'xshab stol tagidagi bozor xaltani ko'rib qolasiz. Uzoqroqdan ko'rsangiz, OSTVdan ko'z quvnaydi. Mustaqillik kuni mazza qilib Milliy bog'dagi bayramni ko'rdik. Ko'zlar yayradi. Qaroqlarim oromini kecha bir tinochimiz qo'ng'iroq qilib buzdi qo'ydi. Nima emish? Milliy bog'dagi ko'lda kimdir baliq boqayotganmish. Negadir go'ng ham ag'dararmish ko'lga.
O'sha milliy bog'da ripporon qilib qo'ygandi bitta boyvachcha. Har kuni ertalab molni tevegini tashiydi, har xil ani kambi ko'rmaga o'xshagan ovqatlar tashiydi.
Bu gapni eshitib ko'nglim buzildi. Oromim yo'qoldi. Yo'q, men O'zbekiston televideniyasini ko'raman, chunki uni ko'rib faqat ko'z quvnaydi. O'zbekiston televideniyasi milliy bog' cho'liga to'kilgan go'yingni ko'rsatmaydi, chunki Islom Karimov uqtirganiday go'zallikni ko'proq ko'rgan odam yaxshilikka intiladi.
Ozodlik to'lqinlarida televizor deb nomlangan yangi ruknimizning birinchi sonini tingladingiz. Uni hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlaydi. Demak, ushbu ruknning keyingi sonlarini ham kuzatib boring. www.ozodlik.org veb-saytida esa ushbu ruknning matni joylab boriladi. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Xorazm viloyatining Urganch tumanidan erkin mikrofonga bog'langan Tohirjon ismli tinglovchi bisotidagi qariyb 1.5 million so'mlik turadigan bittagina qora moli tuman militsiya xodimlari tomonidan paxtaga tushdi degan sabab bilan so'ydirib, mablag'i o'zlashtirib yuborilgandan norozi ekanini aytdi.
Juda bir qiziq ishlar bo'lyapti-da.
Nima bo'lyapti?
Qishlog'imiz fermer raisi molimizni tomorqa yerimizga chekkasiga bog'lab qo'ysak, yana bitta haligi gumonchilar kelib, o'zi yechib yuborgan. Keyin bular sal narasi o'tirib yurgan, bilmaydigan ishqilib paxtaga tushdi, video kameralarga tushirgan, boshqa qilgan, nashalik militsiya bilan til biriktirib, hammasi darrov guruhga chaqirgan, 2 qilib, keyin hammasini tushirib bo'lgandan keyin bizni chaqirib, qani bu nima bo'lyapti bu? Qasan edi mana bog'lang unday bunday deb. Bog'lantirgan mol qanday ishlagan desa, qarasa yechib bergan ekanlar. O'zi ya'ni odami. Shunday qilib ishlab molimizni soydirdilar. 1 million, 1.5 million so'mga ketadigan molni soydirib yo'q
qildi. Endi paxtaga tushdi deb soydirib yubordimi?
Ha, paxtaga tushdi deb.
Paxtaga tushdimi o'zi molingiz?
Paxtaga o'zlari yechib tushirib yuborgan. Tushunyapsizmi gapni nima
qayerda? A ularga nima manfaat bor sizni molingizni paxtaga tushirib yuborishdan?
Bu siyosatda bu siyosat.
Qanaqa siyosat, uni qanaqa ma'nosi bor?
Bu televizorga chiqaradi, mana shunday paxtaga chiqqanlarni soydiryapmiz mana deb video olganda uni. Boshqa xalq shu paxta shu qo'rqitish siyosatida bu.
Keyin molingizni soydirib sotganingizdan keyin pulini o'zingizga olib qoldingizmi?
Yo'q, bergani yo'q, hech narsa, hech narsa bergani. Paxtaga chiqqanicha ishtirok qilgan edim. Ham siyosat ham iqtisod.
Bitta sizni molingiz shunaqa bo'ldimi yo boshqalarga hammi?
Endi bu bitta bo'lsa bo'ldi o'zi. Har rayondan bitta ikkita buyruq bo'ladi, shunday qilish kerak o'zi.
O'zi odamlarni mollari tushyaptimi paxtaga o'zi?
Yo'q, kim tushiradi o'zi, hamma qo'rqib qolgan, undan bir siyosatni yuritish kerak-da.
Urganchdan bog'langan Tohirjonning fikrlari edi. Guliston shahridan bog'langan Mahmud aka ismli tinglovchi kuni kecha havoga uzatilgan dasturimizda Tojikistondagi alyuminiy zavodining surxondaryoliklar uchun zarari katta emas deb fikr bildirgan dinolik tinglovchi Abdullajonning fikriga jiddiy e'tiroz bildirdi.
Kecha Abdulla degan yigit bu surxondaryoliklarni bari sog' salomat yuribdi, bekadan bekarga arza berganday qildi deb gapirdi-da. Shunga e'tirozim bor edi. Mana meni bojamam o'sha Surxondaryoda Sho'rchida turadi-da. U ancha uzoq hali Tojikiston chegarasidan, lekin shularga ham ta'siri bordi. Onarlari chirib, mevalari to'kilib yotdi. Issiqlik elektr stansiyadan chiqqan kulning o'zi qancha aholiga zarari tegadi. Bu bir katta boshli alyuminiy zavod undan zahar chiqsa, butun xalqimiz zararlanayotgan bo'lsa, u bolaning gapi noto'g'ri-da. Mana haligi nima Doshnobodning onarlari butunlay yo'qolib ketdi-yu, butun dunyoga mashhur onarlari yo'q hozir.
Ha, juda yaxshi, katta bo'lardi. Unaqa qip-qizil emas, posti sal pushtirangroq bo'lardi u.
Ha, pushtirang bo'lardi, juda katta bo'lardi. Mana yoshimiz 60 ga boryapti, bilamiz ularni. Endi bu Tojikistonni men tushunmadim, lekin Tojikistonning rahbarlarini ham, boshqalarini ham va muhtaram prezidentimiz ularni boshiga og'ir kunlar tushganda vagon-vagon oziq-ovqatlar berib yordam qilgandi. Mana boshimizga bir balo qilib, hali suvon bordi, qo'yapti bular. Bu alyuminiyga e'tiroz bildiryapti. Va Qirg'izistonga tushunmayapman, Qirg'iziston nima uchun bizni o'zbeklarimizga juda ham tajovuz qilyapti, aholini qilyapti.
Uni qo'shniga. Sizdan o'tib qolmaganmikin aka, O'zbekiston hukumatining qo'shnilari bilan qilayotgan bugungi munosabati, qo'shnilari bilan yuritayotgan siyosati sabab bo'layotgandir shunaqa javoblarga.
Endi shuncha yordam berdik-ku Tojikistonga, mana o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz, tojiklarning chiqqanini eshitganmiz. Bizni otamiz Islom aka deb. Men 90-chi yillardagi voqealarni aytayapman, o'shanda qiynalib qolgan paytlar. Har kimning boshiga og'ir kunlar tushadi-ku.
Guliston shahridan bog'langan Mahmud aka ismli tinglovchi edi. Erkin mikrofonga bog'langan Rossiyada ishlab yurgan andijonlik mehnat muhojiri esa ozodlik orqali O'zbekistondagi sharoitdan nolib gapiradigan mehnat muhojirlari va shuningdek o'zbeklarda tarbiya usuli noto'g'ri deb gapirgan tinglovchi Jasurjonning fikrlariga e'tiroz bildirdi.
Men bu туда сюда, короче. Вот, например, российский гражданство olib borishyapti O'zbekistonga. O'zbekistonga ularni hech qanaqa kvotasini qisib qo'ymayapti davlat, to'g'rimi? Pasakonni borib 3 oy yo'lmasin, o'z borib dam olib, spokoyni qaytib kelishyapti.
Ya'ni aytmoqchisizki, O'zbekistonda sharoit yaxshi demoqchisiz-da, bu aytilganchalik yomon emas demoqchisiz. Men to'g'ri.
O'zbekistonda bular aytib dunyoga yoyayotganchalik yomon emas demoqchiman men, opa.
Endi konkret qaysi sohalarda yomon emas bo'lmasam?
Qaysi sohalarda? O'zbekiston hamma sohada oldinda. Masalan, qurolli kuchlar, ichki ishlar, hamma yo'q. Lazim mana hozirgi kunda O'zbekistonda nima siyosatini kerak bo'lsa, butun dunyo o'zini nimasida yo'lga qo'yyapti-da, например, Rossiya, boshqa joylar.
Ya'ni O'zbekistondan nima olib yapsizmi?
O'zbekistonning siyosati o'sha unaqa darajada yomon emas, opa, to'g'risi. Bu darajada vatanda, o'zi tug'ilib o'sgan vatanda bu darajada anaqa past yomonlab yuborish. Kim yozibdi mana hozir men yozib internet o'tiribman, chiqaman hozir esim. Qanaqadir Jasurbek degan O'zbekistonning fuqarosi men O'zbekistonda tarbiyasiga, bolalarim tarbiyasiga noto'g'ri deb yozibdi.
Ha, kecha gaplashdik bola bilan.
Meni fikrimcha o'zbeklar tarbiya usuli bütün dünyanın qaraganda to'g'ri. Vaqti kelib qaraganda ota-onasini tashlab ketmaydi bola. Bolani ota-ona tashlab ketmaydi. U uyda qanaqadir skandal bilan, qanaqadir semeyni problema bilan uyini tashlab ketgan bo'lsa, u o'zini ahmoqligi uchun odamdi, to'g'rimi? Bitta o'zini ota-onasini noto'g'ri tarbiyasini deb bitta odamdi deb. Bütün o'zbeklar tarbiyasini noto'g'ri deyish juda ham katta xato. Shuni yozishlar deb iltimosam qilaman.
Rossiyadan erkin mikrofonga bog'langan andijonlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Andijondan bog'langan yana bir tinglovchimiz Farhod Ahmedov esa hadeb O'zbekistondagi maishiy ijtimoiy fikrlarni yoritavermasdan jahon iqtisodi, xususan keyingi kunlarda yana qo'zg'alishi mumkinligidan xavotir qilinayotgan global iqtisodiy bo'hron haqida ko'proq eshittirish berishimizni so'radi.
Radio eshitishlarga taklifim bor edi. Hozir sizlar gapirayotgan gaplarni ko'proq haligi nima deydi, hayot haligi fikr-fikrlari deyishadimi? Ular menga uncha qiziqmasdi. Hozir haligi iqtisodiy bo'hron deydimi, shunaqa narsa ketyapti. Shuni sabablari ko'proq Amerikadagi iqtisodiy bo'hron boshlangan ko'proq menimcha Amerikadan boshlangan bo'lsa kerak. Shu sabablarini keyin Amerikadagi shu iqtisodiy qanday olib boryapti iqtisodni yaxshilash uchun. Misol arab davlatlaridagi iqtisodlar shunaqa eshitishlar bo'lsa deyman ko'proq.
O'zingiz masalan iqtisodga qiziqasizmi?
Qiziqamana.
Hozir mana bo'hrondan gap ochdingiz. Dunyoda shu jahon bozorlarida bo'layotgan bo'hronning O'zbekistonga ta'siri bo'lmayapti, O'zbekiston stabil turibdi deb O'zbekiston rasmiylari ham aytayapti, xalqaro tashkilotlar ham aytayapti. Siz shu fikrga qanday qaraysiz?
Yo'q, men O'zbekiston iqtisodi haqida unchalik ma'lumotga ega emasman. Lekin kelib chiqishi shu menimcha Amerikadan. Endi baribir shuning sabablarini ana davlatlardagi, masalan, hozir Yevropada ham shunaqa bo'lyapti deb eshityapman. Hali Amerika iqtisodiga qaraganda hali Yevropa iqtisodi sal nochorroq ahvolda deyishadi-yu, shular to'g'risida eshittirishlar bersanglar, qiziqamiz-da.
Ozodlikda erkin mikrofonni eshitdingiz, to'lqinlarda dasturimiz davom etadi.